Bună seara, dragi ascultători, și bun venit la emisiunea Tinere, ție zic scoală-te! În emisiunea din această seară, domnul Constantin Bănică ne va povesti despre cartea O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri și despre istoria României.
Bună seara, dragi prieteni! Mă numesc Constantin Bănică și îmi face plăcere să vă povestesc câteva cuvinte despre cartea O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, de Neagu Giuvara, pe care am avut plăcerea să o traduc în limba engleză. Neagu Giuvara s-a născut în București în 1916. Tatăl său, Marcel Giuvara, a murit în primul război mondial, luptând în armata română. Neagu și-a făcut studiile la Paris, unde și-a luat prima licență în istorie, și apoi un doctorat în drept, în 1940. Tot la Paris și-a luat ulterior și un doctorat în istorie, mai precis în filozofia istoriei, în 1972. Neagu Giuvara a rămas un român liber. După o scurtă perioadă petrecută în armata română, pe frontul de est, și în Ministerul de Externe al României, a fost trimis ca diplomat în Suedia, în 1944. După instaurarea regimului comunist, a decis să rămână în Franța, din 1947, unde a activat în sânul diasporei, comunităților românești din Franța și din Europa de Vest. A lucrat ca diplomat pentru Ministerul de Afaceri Externe al Franței, în Republica Niger, unde a și predat drept internațional. Ca istoric, Neagu Giuvara s-a preocupat foarte mult de istoria medievală a românilor, publicând mai multe cărți în limba franceză și ulterior în limba română. S-a întors în România după Revoluție, în 1990, și a predat istorie la Universitatea din București. Autorul a început prin a povesti istoria românilor, studenților și elevilor de liceu, prin 11 conferințe radio, într-o manieră cursivă și simplă, fără a vulgariza în același timp. Autorul este de părere, citez, nimic nu servește mai bine țara decât cunoașterea sau recunoașterea adevărului, pe cât putem noi oamenii să-l deslușim, fiindcă tot adevărul numai Dumnezeu-l cunoaște. Am încheiat citatul. Această poveste interesantă începe acum 4-5 mii de ani. Autorul vorbește întâi despre populațiile indo-europene, apoi despre geto-daci, despre cucerirea Daciei de către Roma, colonizarea Daciei, Dacia Felix, perioada invaziilor barbarilor, marea migrație slavă, apoi perioada medievală, dominația turcească, influența Revoluției franceze și a Franței în general asupra limbii noastre de astăzi și asupra obiceiurilor noastre de astăzi, rolul Franței în modernizarea României. Se continuă cu cele două războaie mondiale și perioada comunistă. Autorul plasează istoria românilor în contextul european, așa cum am mai spus, și face legătura între diferite evenimente importante din istoria lumii cu soarta românilor, cum ar fi, de exemplu, invazia mongolă sau criza economică de dinaintea celui de-al doilea război mondial, făcând întotdeauna conexiunea cu viața noastră de astăzi. Capitolul 1. Începuturile. Prima secțiune a cărții vorbește despre populațiile indo-europene. După cum știți, există foarte multe dovezi arheologice despre așezări umane pe teritoriul României de astăzi, încă de acum 4-5 mii, poate chiar 7-8 mii de ani. Autorul vorbește despre geto-daci apoi. Erau numiți daci în Transilvania și geți în Muntenia, Dobrogea și Basarabia. Mai la sud de aceștia se găseau tracii. Mulți istorici au crezut că geto-dacii erau ramura tracilor. Asta se pare că nu este chiar așa. Denumirile sunt diferite, limbile sunt diferite.
Thank you. Tracii aveau foarte multe zeități, pe când getodacii nu aveau decât un singur zeu, Zalmoxis. În secolul I înainte de Hristos, aceste triburi getodace s-au unit sub un singur rege pe care îl chema Burebista. E prima dată în istorie când strămoșii noștri sunt uniți și au avut curajul să se lupte cu Roma. Stăpânirea lui Burebista se întindea peste multe alte triburi, dincolo de Nistru, în partea de est, și până în Panonia, în partea de vest. Dar el a murit asasinat în același an cu Cezar, anul 44 înainte de Hristos. Cine sunt romanii? Ei au fost tot o populație indo-europeană, stabilită pe teritoriul Italiei de astăzi. Au pornit de la un oraș, Roma, al cărui ținut înconjurător se chema Latium, de unde e cuvântul latini. Și-au cucerit multe teritoriu în câteva sute de ani, inclusiv toată Italia, Spania și Galia, Franța de astăzi, ca și nordul Africii. De ce au început romanii să-i atace pe daci? Imperiul Roman era foarte atractiv din motive de prosperitate, iar dacii treceau Dunărea din când în când și atacau unele colonii romane. Au avut loc războaie și în timpul lui Burebista, dar ostilitățile au început la sfârșitul lui secolului I, după Hristos. Regele dacilor de atunci se numea Decebal. Era un rege puternic, iar Traian a hotărât să pornească război pentru a aduce Dacia sub ascultare romană. Dacă vă uitați la hartă, Imperiul Roman era ca un colac în jurul Mediteranei, iar Dacia era mai departe spre centru, un pic mai la nord, în afara colacului. Dacia și Britania, deci Imperiul Britanic de astăzi, erau un pic mai izolate față de centrul Imperiului. De aceea au fost și primele teritorii părăsite când a început presiunea barbarilor. Traian a dus un prim război între anii 101 și 102 după Hristos. L-a învins pe Decebal și i-a impus un tratat prin care Decebal s-a angajat să distrugă cetățile, să nu facă nicio alianță cu dușmanii Romei, să accepte arhitecți și ingineri romani. De fapt, să devină un fel de client al Romei. Dar Decebal n-a respectat tratatul și atunci Traian a hotărât a doua campanie de cucerire a Dacii și înlăturarea lui Decebal. Acest al doilea război a avut loc între 105 și 106 după Hristos. Traian a angajat un arhitect grec din Siria, numit Apolodor, din Damasc, capitala de astăzi a Siriei, să construiască un pod peste Dunăre, la Drobeta, unde este acum orașul Turnus Severin. Acel pod a fost o adevărată minune în vremea lui. Legiunile romane au pătruns în Dacia și un alt corp de armată a trecut Dunărea din Sciția Minor, Dobrogea de astăzi. După lupte crâncene, romanii au cucerit capitala Sarmizegetusa, iar Decebal s-a sinucis. Povestea continuă cu colonizarea Dacii de către romani. Autorul aduce niște argumente foarte interesante, vorbind inclusiv despre un fel de goană după aur, pentru că în Transilvania se găsea și încă se găsește mult aur. De unde au venit acești coloniști? Ei au venit din toate părțile Imperiului Roman și mai ales din regiunile vecine cu Dacia, de pildă din Iliria, ca și din Italia. Autorul menționează că s-a constatat că limba română se apropie cel mai mult de unul din dialectele din sudul Italiei, din Sicilia, cu alte cuvinte. Este foarte probabil că au existat foarte mulți coloniști care au venit de acolo. În câteva generații, Dacia a devenit fericită. Dacia Felix. S-au construit orașe, s-au construit drumuri, dintre care unele încă există, mai ales cele care trec munții Carpați. S-au construit băi publice, arene pentru jocuri și multe altele. Din păcate, s-a întâmplat un fenomen neplăcut. Au intervenit nevălirile barbarilor, care erau niște populații germanice în primul rând, goții și vizigoții sau vandalii. Și atunci administrația romană a hotărât să retragă legiunile din Dacia. Thank you. secțiunea următoare se discută retragerea aureliană, care a avut loc între anii 271 și 272. Autorul menționează că este probabil că odată cu armata și cu administrația, o bună parte din populația romană, mai ales cei cu bani, s-au retras la sud de Dunăre, unde s-a instituit o altă provincie numită Dacia Aureliană. Unii istorici germani, apoi cei ungari, au susținut că toată populația Daciei de la nord de Dunăre a fost evacuată, deci nu au rămas nimeni care vorbea limba latină pe teritoriul actual al României. Această teorie a apărut în secolul XIX, atunci când au apărut conștiințele naționale și pretențiile naționaliste în toată Europa. Aceasta se numește chestiunea continuității. Întrebarea este, au continuat oare să locuiască în fosta Dacie, vorbitori de limba latină? Autorul, fiind expert în drept internațional, menționează foarte clar și un alt aspect. Această chestiune nu mai are astăzi nicio importanță politică. Chiar dacă ar putea istoricii maghiari, printr-o minune, să aducă o dovadă că ungurii au fost primii ocupanți ai Transilvaniei, faptul că populația maghiarofonă nu reprezintă astăzi decât 7% din populația totală și este plasată în mijlocul țării, această întâietate istorică oricum n-ar putea avea nicio consecință pe plan juridic și politic. Deci această chestiune a continuității nu are astăzi nicio importanță practică. Autorul Neagu Giuvara continuă prin a prezenta argumentele celor care nu cred în continuitatea daco-romanilor pe teritoriul României, iar apoi cu 10 argumente formidabile pentru demonstrarea continuității daco-romanilor. Autorul le numește Decalogul Continuității. Din motive de copyright nu vă putem citi integral această secțiune foarte interesantă, dar vă recomandăm să citiți un PDF de pe website-ul nostru www.crossmeridian.ca sau să vă procurați cartea noastră în limba engleză, disponibilă pe Amazon, în toată lumea. Dacă preferați limba română, există un audiobook produs de editura Humanitas, disponibil tot pe Amazon în Statele Unite. Ne puteți găsi și pe Skype în fiecare duminică de la ora 7. Adresa noastră de Skype este hist_ro. HIST_RO. Vă mulțumim și vă așteptăm la emisiunea viitoare.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm pe data viitoare la emisiunea Tinereție ți-scoală-te.